in Albanian.
Ju fletëzëri Amerikës, dëgjues të dashur, mirëmëngjes. Ja disa nga titujt. Zyrtarët në Iran thonë se të paktën 180 vet kanë vdekur vdekjen nga dy tërmetet fuqishme në pjesën veri perëndimore të vendit. Shtetet e Bashkuara dhe Turqia do të krijojnë një grup pune për të planifikuar reagimin ndaj skenarëve të ndryshëm në Siri. Ekipi i basketbollit të femrave amerikane fitoi medaljen e 5 olimpike radhazi dje duke mundur Francën me rezultatin 86-50 në finale, duke fituar kështu edhe medaljen e artë. Me ju në studio nga Washingtoni, Isabela Çoçoli, së pari lajmet. Zyrtarët në Iran thonë se të paktën 180 vet gjetën vdekjen nga dy tërmetet fuqishme në pjesën veri perëndimore të vendit. Më shumë se 1300 janë plagosur. Tërmetet goditën zonën dje pasdite 11 minuta pas njëri tjetrit. Televizioni shtetëror njoftoi se të paktën 6 fshatra pranë qytetit Tabriz u rafshuan krejtësisht, ndër 60 të tjerë pësuan dëme të rënda. Shërbimi Amerikan Gjeologjik njoftoi se tërmeti i parë ishte 6.4 ball dhe i dyti 6.3. Epiqendrat e të dy tërmeteve ishin më pak se 10 kilometra nën tokë. Një seri pasgoditjesh përfshin zonën duke shkaktuar që mijëra njerëz të kalonin natën jashtë. Ekipet e shpëtimit janë duke kërkuar ende për viktima në rajonet e ndërtesave dhe zyrtarët kanë shprehur shqetësimin se numri i përgjithshëm i të vdekurve do të ngrihet. Shtetet e Bashkuara dhe Turqia do të krijojnë një grup pune për të planifikuar reagimin ndaj skenarëve të ndryshëm në Siri, duke thënë se synimi është të përshpejtohet fundi i regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton dhe ministri i jashtëm Ahmed Davutoglu i njoftoi këtë nismë dje gjatë vizitës së krye diplomatës amerikane në Turqi. Ata thanë se grupi i punës do të bashkërendojë reagimin politik, ushtarak dhe të shërbimeve të zbulimit, ndërkohë që gjendja në Siri vazhdon të përkeqësohet. Në përgjigje të pyetjeve nga gazetarët nëse opsionet që po diskutohen përfshin vendosjen e një zone ndalim fluturimesh mbi disa pjesë të Sirisë, zonja Clinton tha se nuk e përjashton këtë alternativë, por se duhet një analizë më thellë situatës. Ekipi i basketbollit të femrave amerikane fitoi medaljen e 5 olimpike radhazi duke mundur Francën me rezultatin 86-50. Ndeshja ishte një tjetër fitore për atletët amerikanë, të cilët ka të ngjarë të përfundojnë lojrat olimpike 2012 të Londrës me më shumë medalje të arta dhe me më shumë medalje në total nga çdo ekip tjetër. Shtetet e Bashkuara kanë 44 medalje të artra dhe 102 medalje gjithsej, pas lojrave të djeshme. Kina ka 38 medalje të arta dhe 87 medalje gjithsej. Rusia është në vendin e tretë, nërsa Britania e Madhe në të katërtin. Megjithatë, Britania e Madhe ka më shumë medalje të arta se Rusia. Amerikanët mund të shtojnë numrin e medaljeve të arta sot kur ekipi i basketbollit të meshkujve të ndeshet me Spanjën pikrisht si në lojrat olimpike të Pekinit 2008, kur Shtetet e Bashkuara e mundën Spanjën me rezultatin 118-107 në finale. VOA News. Jeni në valët e zërit Amerikës, vazhdojmë me lajmet. Kandidati republikan Mitt Romney ka bërë të ditur se të zgjedhurin e tij për postin e nën presidentit nëse fiton në zgjedhjet e nëntorit. Zoti Romney njoftoi dje se Paul Ryan, ligjvënës nga Wisconsin, do të jetë kandidati i tij për nën president. Ai e bëri këtë njoftim në bordin e luftanies USS Wisconsin, që është jashtë përdorimit në Norfolk të Virginias. 42-vjeçari Ryan ka mbështetjen e shumë konservatorëve me ndikim. Ai është kryetari i komisionit për buxhetin në dhomën e përfaqësuesve dhe ka qenë një aktivist i fort i përpjekjeve për reduktimin e deficitit duke shkurtuar buxhetin. Kandidati i republikan për nën president e vuri personin e zgjedhur prej tij në postin e nën presidentit, kongresmenin pak të njohur nga Wisconsin, në qendër të vendmendjes së opinionit, duke shpresuar se kjo zgjedhje do të forcojë fushatën e zotit Romney. Shumë analist politik u kapën në befasi kur Mitt Romney emroi 42-vjeçarin Paul Ryan si zëvendësin e tij të mundshëm. Kongresisti nga Wisconsini është një nga zërat më të fuqishëm për shkurtimet buxhetore që janë kritikuar vazhdimisht nga demokratët. Ata thonë se shkurtimet do të dëmtojnë programe sociale popullore si Medicare dhe Medicaid, si dhe programet e sigurimeve për të moshuarit dhe të varfërit. Romney tha se shikon zotin Ryan si një individ me intelekt fuqishëm që do të kundërvihej argumenteve të forta politike të demokratëve.
Paul Ryan has become an intellectual leader of the Republican Party. He understands the fiscal challenges facing America.
Paul Ryan është bërë një udhëheqës intelektual i Partisë Republikane. Ai i kupton sfidat fiskale që ka përballë Amerika, deficitin tonë të thellë dhe buxhetin e madh, si dhe katastrofën financiare që na pret nëse nuk ndryshojmë drejtim. Ryan ka kaluar pothuajse gjysmën e jetës së tij në Washington, së pari si në punës i Kongresit, pastaj si antari më i ri i dhomës së përfaqësuesve. Ai fitoi një vend në Kongres në moshën 28 vjeçare dhe po përfundon mandatin e tij të 7. Ai u rrit në Janesville, në një qytet i vogël në Wisconsin, ku ende jeton me të shoqen dhe tre fëmijët e tyre. Në Kapitol ai është treguar shumë i kursyer, ai qëndron në zyrën e tij 4 ditë në javë dhe shkon në shtëpi në fundjavës për të qëndruar me familjen. Ryan është katolik dhe me zgjedhjen e tij zoti Romney tregon se ka shpresë të fitojë mbështetjen e katolikëve dhe të grupeve të tjera fetare që kanë shprehur rezerva për fen mormone të zotit Romney. Ryan është i apasionuar pas ushtrimeve fizike, pasi kur ishte vetëm 16 vjeç, i ati i vdiq nga infarkti. Në fjalimin e tij, duke falendëruar Romneyn për zgjedhjen, Ryan foli edhe për ndikimin që ka patur tek ai i ati.
My dad died when I was young. He was a good and decent man. There are a few things he would say that have just always stuck with me.
Babai më vdiq kur isha i ri. Ai ishte njeri i mirë dhe i ndershëm. Më janë ngulitur në mendje disa këshilla të tij. Ai më thoshte: "Biri im, ti mund të jesh ose pjesë e problemit ose pjesë e zgjidhjes së tij." Për fat të keq, presidenti Obama është bërë pjesë e problemit dhe Mitt Romney është zgjidhja. Diçka tjetër që më thoshte i madh është se çdo brez amerikanësh i lë fëmijët e tij në një gjendje më të mirë. Kjo është trashëgimia amerikane. Ryan u ngrit në postin e rëndësishëm të kryetarit të Komisionit të Buxhetit të Dhomës së Përfaqësuesve. Ai është gjithashtu antar i Komisionit Fuqishëm të Burimeve dhe Praktikave Financiare. Ai ndoshta është bërë më i njohur me propozimin e tij të vitit 2010 për të eliminuar deficitin buxhetor federal, një plan që ai e quajti Harta Rrugore e të Ardhmes së Amerikës. Ky plan fitoi admirimin dhe mbështetjen e konservatorëve fiskal. Menjëherë pasi Romney bëri njoftimin para një grupi republikanësh entuziast dje në mëngjes, drejtori i fushatës demokrate për zgjedhjet e Kongresit, Robbie Mock, bëri thirrje për fonde fushate duke thënë Romney sapo zgjodhi Paul Ryan për zëvendës president. Ky është Paul Ryan, arkitekti republikan për të eliminuar Medicare-in. Dham lajmet, ju flet zëri Amerikës. Kalojmë në pjesën e dytë, përsëri me zhvillimet e fushatës presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Anketat në Shtetet e Bashkuara flasin për një garë të fortë mes presidentit demokrat Barack Obama dhe kundërshtarit të tij republikan, ish-guvernatorit të shtetit Massachusetts Mitt Romney. Anketat gjithashtu tregojnë se votuesit kanë prirjen për të pëlqyer presidentin si person më shumë të sesa kundërshtarin e tij, por japin një përsi të lehtë zotit Romney për sa i përket ekonomisë, e cila është çështja më e rëndësishme e fushatës. Korrespondenti i Zërit Amerikës Jim Malone njofton nga Washingtoni.
Anketa e fundit e organizuar nga Gallup i jep presidentit Obama një përsi të ngushtë 47 me 46% ndaj kandidatit republikan Mitt Romney rreth 90 ditë para zgjedhjeve presidenciale të nëntorit. Ka pasur luhatje të vogël në krahasim me anketat e organizuar nga Gallup në prill dhe analistët thonë se ky mund të jetë një sinjal se gara presidenciale do të jetë ngushtë deri në ditën e zgjedhjeve. Peter Brown punon për Institutin e Sondazheve në Universitetin Quinnipiac.
Mr. Obama seems to be slightly ahead nationally.
Zoti Obama duket se ka një përsi të vogël në rrafshin kombëtar dhe në shumë shtete që mendohet se do të vendosin fituesin e zgjedhjeve, por kjo nuk është një përsi e madhe. Zoti Brown thot se gara për shtëpinë e bardhë do të intensifikohet më një herë pasi Mitt Romney të zgjedh kandidatin e tij për nën president dhe pas konventave të dy partive që do të mbahen në javën e fundit të gushtit dhe javën e parë të shtatorit.
There's several events that will really determine this election.
Do të ketë disa ngjarje që vërtet do të përcaktojnë këto zgjedhje. zgjedhja e kandidatit për nën president nga ana e Zotit Romney, konventat e Partisë Republikane dhe asaj Demokrate dhe se si kandidatët do ta paraqesin veten para elektoratit dhe pastaj natyrisht debatet do të bëjnë kurorëzimin e fushatës. Do të ketë tre debate presidenciale që do të mbahen në tetor dhe një debat mes dy kandidateve për nën president. Analisti politik Tom DeFrank i gazetës New York Daily News thotë se Mitt Romney do të përpiqet të përdor kuvendin e Partisë Republikane për të riparaqitur veten para votuesve amerikan. Zoti DeFrank ishte i ftuar në programin e zërit të Amerikës Issues in the News.
I think Romney's going to get a bounce when he announces his vice presidential candidate.
Unë mendoj se Romney do të ketë një ngritje në anketat e opinionit publik pas njoftimit të kandidatit të tij për nën president dhe pas fjalimit të tij në kuvendin e Partisë Republikane ku zyrtarisht do të marrë emrimin e partisë. Mendoj se pas kuvendit Romney do të krijojë një epërsi disa pikëshe. Zoti DeFrank gjithashtu vuri në dukje se anketat tregojnë se shumica e votuesve kanë vendosur tashmë se cilin kandidat do ta mbështesin. Një grup relativisht i vogël i votuesve të pavendosur do të jetë në shënjestër të fushatave të kandidateve në përpjekje për t'i bindur përpara 6 nëntorit.
The bottom line to me is that President Obama has not convinced.
Në fund të fundit për mua presidenti Obama nuk ka bindur shumicën e popullit amerikan se ai meriton të rizgjidhet. As ish guvernatori Mitt Romney nuk e ka bindur shumicën e popullit amerikan se ai është njeriu i duhur për postin e presidentit. Të dyja fushatat presidenciale dhe grupet aleate të tyre për mbledhjen e fondeve të njohura si Super PACs ose Komitete Politike të Veprimit kanë shpenzuar 10 miliona dollar për prodhimin dhe transmetimin e reklamave politike gjatë javëve të fundit në përpjekje për të ndikuar te votuesit e pavendosur dhe ekspertët thonë se kjo do të vazhdojë deri në ditën e zgjedhjeve në nëntor.
Në korikun mbushën 18 nga përfundimi i gjenocidit në Ruand, ndërsa brezi i ri nuk e ka fiksuar në kujtesë konfliktin mes fiseve etnike Hutu dhe Tutsi, Ruanda po planifikon rivarimin e qindra trupave që tani janë ekspozuar para publikut në memorialin e gjenocidit në Murambi. Ivan Brotherhood njofton për zërin e Amerikës lidhur me planin që ka provokuar një debat lidhur me mënyrën e kujtimit të mizorive të vitit 1994 nga brezat e ardhshëm.
Kolegji Teknik i Murambit ndodhet në një fshat në majën e një kodre në mes të gjelbërimit. Fëmijët luajnë jashtë gardit të shkollës. Gilbert Cezi Rahiga është drejtor menaxhues i qendrës së memorialit të ndërtuar këtu pas luftës civile.
When genocide started, all authority here demobilized all Tutsi from.
Kur filloi gjenocidi, autoritetet e kaluara i zhvendosën të gjithë banorët Tutsi nga provinca, duke çuar ata në këtë shkollë. Pastaj ata i vran kudo, në obor, në përklasa, mensa e kudo tjetër. Viktimat ishin të shumta. Sot në 24 klasat e shkollës me tulla të kuqe, ku dikur kishte tavolina dhe karrike, janë vendosur arkivolet prej druri me trupat e 1000 burrave, grave dhe fëmijëve, gjysmë të balsamosura. Ato janë vetëm disa prej 45.000 banorëve Tutsi të masakruar natën në 21 prillit të vitit 1994 në Murambi, që u nxorën nga varret masive dhe trupat e tyre u konservuan në gëlqere. Era e nevritshme e dekompozimit të trupave e ka rënduar ajrin. Në një nga dhomat një fëmijë tkurret në gjoksin e nënës nga pamja e tmerrshme. Juliet Mukabanda fshin klasat për ditë. Burri i saj Frederiku dhe djemt, 7 vjeçari Jean dhe 5 vjeçari Vincent janë mes të vdekurve. Ata e dinin se unë isha Hutu dhe burri im Tutsi. E vran atë dhe djemt. Pasi më lan pa më vrar, dëgjova kur qillonin me armë në të gjitha klasat dhe më pas duke i vrarë të mbijetuarit me hançar. Në Ruand thuhet se varrosja e njerëzve është një lloj si ti harrosh ata, duke qenë se Murambi është memoriali i vetëm ku ekspozohen një pjesë e viktimave të gjenocidit, ai është tepër i rëndësishëm për vendin. Megjithatë, pas 18 vjetësh kontakti me ajrin po bëhet për herë më e vështirë ruajtja e trupave, thot Karen Gera Ildefonse, drejtor i Komisionit Qendror për luftën kundër gjenocidit.
As time passes, they deteriorate because we don't have the technology.
Me kalimin e kohës ato prishen. Ne nuk kemi teknologjinë dhe mjetet për të mbajtur trupat e ekspozuara. Synojmë të zgjedhim disa prej tyre për t'i patur në ekspozit. Të tjerët do të varrosen. Antropologët e mjekësisë ligjore nga Britania janë duke ndihmuar në këtë proces.
Vrisun dhe setting up what we call a mobile laboratory.
Së shpejti presim të sjellim një laborator të lëvizshëm ku do të bëjmë balsamosjen e plotë të trupave. Do të mund të bëjmë vetëm 25 trupa pasi procesi i balsamosjes kushton shtrejt. Daniel Haum është studiues për genocidin në Universitetin e Buffalo's në New York. Ai ka qenë për 6 muaj në Morambi. Ai e sheh ekspozimin e përhershëm të trupave si një konflikt moral.
It seems that engendering fear in that way in the project.
Unë mendoj se krijimi i ndjenjës së frikës përmes një projekti që mendohet të jetë kundër genocidit nuk mund duket mënyra më e mirë për realizimin e tij. Nëse projekti do të vazhdojë, Juliet Mukakabanda, tani 48 vjeç, do të vazhdojë të pastrojë klasat. Ajo gjen ngushëllim që është kaq pranë të vdekurve gjatë genocidit të Morambit.
Ava na vanje bari Morava.
Me mënyrën si janë vendosur trupat, unë nuk i dalloj dot burrin dhe fëmijët e mi. Ata mund të jenë në një nga klasat ose në varres, por unë ndjej se ata janë këtu pranë. Të gjitha viktimat tani i kam si familjen time. 18 vjet më pas, shkalla e genocidit mbetet ronditse. Një ndër 7 banorë të Ruandës u vran brenda 100 ditëve dhe ende vazhdon kërkimi për trupat. Në Cianjica 2 milje larg Murambit është duke u ndërtuar një tjetër memorial. Vari masiv që është në procesin e gërmimit ka për masat e një pishine olimpike. Vitet e ardhshme këtu do të varrosen dhe 25.000 viktima të tjera.
Ndiqni zërin e Amerikës në valën e shkurtër 49 presje 7 metra ose në frekuencën 6035 kHz. Programi radhës ai televiziv ditari transmetohet nga ora 18 deri në orën 18:30 dhe mund të ndiqet edhe në radio në valën e shkurtër 41 presje 5 metra ose në frekuencën 7245 kHz. Zërin e Amerikës mund ta dëgjoni edhe një herë në mbrëmje në radio në orën 20:30 deri në 21. Në valën e shkurtër 49 presje 9 metra ose në frekuencën 5930 kHz. Ju ftojmë të dëgjoni komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Presidenti Barack Obama ka njoftuar dy hapa të rëndësishëm që forcojnë përpjekjet amerikane dhe ndërkombëtare për të rrisur qeverisë iraniane për të adresuar shqetësimet në lidhje me natyrën e programit bërthamor dhe për të përmbushur detyrimet bërthamore ndërkombëtare. Së pari, një urdhër i ri ekzekutivi që imponon sanksione kundër sektorëve të energjetik dhe petrokimik është projektuar për të parandaluar Iranin nga krijimi mekanizmeve të pagesave për shitjen e naftës dhe të naftës që lidhen me produktet që do të shmangin sanksionet ekzistuese. Përveç kësaj, masat tashmë në vend janë forcuar më tej, duke bërë pjesë të sanksioneve blerjen apo përfitimin nga prodhimet petrokimike iraniane. Qëllimi është për të parandaluar qeverinë e Iranit nga qasja në të ardhurat për aktivitete bërthamore dhe armë të tjera të saj. Së dyti, Departamenti Amerikan i Thesarit vendosi sanksionin ndaj bankës Kunlun në Kinë dhe bankës islamike Elaf në Irak, institucione që kanë lehtësuar transaksione me vlerë miliona dollarë në emër të bankave iraniane që janë subjekti sanksioneve për lidhjet e tyre në aktivitetet e paligjshme të armëve të Iranit. Në një deklaratë, presidenti Obama i përshkroi këto veprime si një hap i rëndësishëm për të mbajtur përgjegjëse institucionet që me vetë dije mundësojnë transaksione financiare për bankat e Iranit. Këto përpjekje amerikane dhe ndërkombëtare kanë ndikuar mbi ekonominë e Iranit. Eksportet e naftës janë paksuar, inflacioni është rritur dhe vlera e monedhës së Iranit ka rënë. Në një konferencë mbi sanksionet të reja, zëvendës këshilltari i Sigurisë Kombëtare Ben Rhodes tha se sanksionet kanë për qëllim që të theksojnë alternativën për qeverinë e Iranit, të vazhdojë të zgjidhë rrugën përmes bisedimeve P5+1, që të veprojë në përputhje me detyrimet ndërkombëtare dhe për të bashkuar me Bashkësinë e Kombeve, tha ai. Ne jemi edhe një herë duke dërguar një mesazh të fortë për qeverinë e Iranit, që ajo do të përballet me pasoja gjithnjë më të rënda nëse dështon për të përmbushur këto detyrime ndërkombëtare. Zoti Rhodes tha se ende është koha dhe hapësira për të ndjekur një strategji diplomatike që lejon trysninë që po ushtrohet dhe jep mundësi Iranit të përmbush detyrimet e saj bërthamore, ndërkohë që e bën të qartë se të gjitha opsionet mbeten në tryezë për arritjen e objektivit për të parandaluar Iranin të ndërtojë një armë bërthamore.
Ndoqët komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Kalendari historik amerikan. Në 12 gusht të vitit 1898, diplomat që përfaqësonin Shtetet e Bashkuara dhe Spanjën firmosën traktatin që do të jepte fund luftës amerikano-spanjole, e cila zgjati 4 muaj. Spanja pranoi të jepej pavarësia Kubës dhe ja dorëzoi Porto Rikon dhe ishullin Guam të paqësorit Shteteve të Bashkuara. Përveç kësaj, Spanja ja dha koloninë e vet të Filipineve, po Shteteve të Bashkuara dhe miratoi propozimin amerikan për aneksimin e ishujve Hawaii. Me 1 tetor të vitit 1898, u mbajt konferenca e paqes në Paris. Kjo konferencë ratifikoi marrëveshjen e mëparshme, si dhe i shtoi asaj një klauzol, sipas së cilës Shtetet e Bashkuara duhet i paguanin Spanjës 20 milion dollar për të gjitha pretendimet e saj për territoret që i përkisnin më parë. Në 12 gusht të vitit 1851, qeveria e Shteteve të Bashkuara i dha Isaac Singerit patentën e makinës së parë qepse. Kjo makinë mund të bënte tegela të pandërprerë, të drejtë dhe të lakuar. Gjatë 12 vjetëve që pasuan, zoti Singer mori edhe 20 patenta të tjera për përmirësimet që i bënte makinës së tij qepse. Në vitin 1852, së bashku me partnerin e tij Edward Clark, ai krijoi kompaninë I.M. Singer. Për të nxitur shitjen e makinave edhe midis punonjësve të thjesht, kompania Singer & Clark krijoi sistemin e pagimit me këste. Kompania e tyre u bë po ashtu e para që pranonte shkëmbimin e makinave të vjetra me ato të reja. Me metodat e reja të shitjes që sot përdoren gjithësisht midis blerësve dhe prodhuesve, kompania I.M. Singer u bë prodhuesja kryesore në botë e makinave qepse.
Marvin Hamlisch, i cili kompozoi kolonat zanore të shumë filmave, vdiq në Los Angeles në moshën 68 vjeçare. Kompozimet e tij do të mbeten si ikonat muzikës së filmit në Hollywood dhe Broadway. Të ndjekim në vazhdim një vështrim të krijimtarisë së tij dhe të muzikës së tij të paharuar.
One singular sensation, every little step she takes. One thrilling combination, every move that she makes.
Marvin Hamlisch, kompozitori fitues i çmimit Pulitzer për pjesën A Chorus Line dhe i njohur për një sër çmimesh të tjera Emmy, Grammy, Oscar dhe Tony, u lind në New York nga prindër emigrant. Babai i tij ishte fizarmoniçist profesionist dhe duke parë të dhënat muzikore të të birit, e regjistroi atë në shkollën e famshme të muzikës së Juilliard për të marrë mësime pianoje përpara sa i të mbushte 7 vjeç. Siç edhe e ka përmendur në intervista të ndryshme, Marvin Hamlisch shpejt e kuptoi se nuk ishte i prerë për të bërë pianist i koncerteve klasike. Ai në fakt e gjente veten tek muzika pop. Në moshën 21 vjeçare, ai shkroi këngën e famshme të Leslie Gore-it me titullin Sunshine, Lollipops and Rainbows.
Sunshine, lollipops and rainbows, everything that's wonderful is what I feel when we're together, brighter than a lucky penny when you're near the rain goes disappears dear and I feel so fine just to know that you are mine. My life is sunshine, lollipops and
Por kompozitori Marvin Hamlisch do të kujtohet së shumti për punën e tij në Broadway dhe Hollywood.
Memories like the corners of my mind, misty watercolor memories of the way. Got it. pictures of the smiles we left behind.
Ai ishte vetëm 29 vjeç kur fitoi 3 çmime Oscar për muzikën e tij në ceremoninë e 46 të saj. Në këtë mbrëmje ai fitoi çmimin për kolonën zanore The Sting dhe për muzikën dhe këngën e filmit The Way We Were.
Can it be that it was all so simple then? Or has time rewritten every line? If we had the chance to do it all again, tell me, would we? Could we?
Disa javë më parë, Marvin Hamlisch mori çmimin e legjendës, një çmim që jepet nga organizata jo fitimprurse për filmin, televizionin dhe median digjitale Sign, në mbrëmjen e ceremonisë së 55 të saj. Pjesa më e fundit muzikore që Marvin Hamlisch ngjiti në skenë ishte prodhimi Broadway-it me titull The Nut Professor, bazuar në filmin e vitit 1963 për Jerry Lewis. Kjo shfaqje me këngët e krijuara nga Marvin Hamlisch dhe Rupert Holmes u hap në qytetin Nashville. Një profesionist i palodhur, Hamlisch ishte edhe dirigjent kryesor për orkestrat e Pittsburghut, Milwaukee-t, Dallas-it, Seattle-it, San Diego-s dhe Pasadena-s, dhe pritej që të merrte këtë detyrë edhe në orkestrën e Philadelphia-s. Marvin Hamlisch ka fituar gjatë karrierës së tij 4 çmime Grammy, 4 çmime Emmy, 3 çmime Oscar, 2 çmime Globe i Art, 1 çmim Tony dhe 1 çmim Pulitzer. Dërimi i fundit për të ishte për pjesën A Chorus Line, e cila është shfaqur për 6137 herë që nga viti 1975 deri në vitin 1990. Nga kjo pjesë kemi shkëputur këngën What I Did for Love.
Kiss today goodbye and point me toward tomorrow. We did what we had to do.
Ardhur këtu në fund të këtij emisioni të dashur dëgjues, duke ju falendëruar për vëmendjen nga zëri i Amerikës, ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.